Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 9 август дүйшөмбүнүн кечиндеги уктурларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Борбордук шайлоо комиссиясы Ош жана Бишкек шаарынын мэрин шайлоону 26 августка дайындады. Шаар башчылыгын кимдер мээлдеп турат?
Сары башча сунушталып калбадыбы? Менин оюмча ушул сары башчылыкты эле колдоп беришет го. Президентке каршы чыгып өздөрү бири мэрди сунуштай албайт го.
Аларда дүйнөлүк банктын Кыргызстандын көп бөлүгүн интернет менен камсыз кылуучу долбоорун токтотуп жатканы тууралуу кабар талкуу жаратууда.
Баштарты деп токтотуудар чын сөзбөйт, анткени ушул сунушту биз дагы күтүп атабыз.
Эл аралык чоң проекттерде дайыма өкмөт откаттарды алчу. Премьер министр откат сураган.
Кыргызстандын кино жана театр дүйнөсү соңку 3 күн аралыгында эле белгилүү 3 адамынан айрылды. Алдыда бул жана башка баяндарга кенен орун берип, Беларусьта бийликке каршы демонстрациялар башталган 1 жылдын ичинде кандай өзгөрүүлөр болгонун айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Оболу соңку жаңылыктарды билип алсак, сөз Кубанычбек Жолдошовто.
Рахмат. Кыргызстандагы жеңиш чокусунан Иран тектүү британиялык альпинист Мехри Жафари изделип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Аксай Travel туристик компаниясынын кызматкери билдирди. Жафаринин тирүү же каза болгону азырынча белгисиз. Аны менен кошо жоголгон Саид Мирзай аттуу дагы бир альпинист 6000 метрден ашык бийиктиктен Кытайдын аймагына кулап түшкөнү божомолдонууда. Чокууга жакын аймакта тигучак менен издөө иштери уланууда, дейт Аксай Travel'дин өкүлү. Иранда жарыяланган Tehran Times гезити 8 августта Жафари каза болгонун жазып, издөө иштери уланып жатканын кабарлаган. Акыркы ирет Жафари менен байланыш 4 августта жеңиш чокусуна чыгып бара жаткан учурда болгон. Мехри Жафаринин Facebook'тагы баракчасында анын туугандары 8 августтан тарта Мехрини табууга жардам бериңиздер деген кайрымдуулук акциясын башташкан болчу. 2008 жылы Жафари Хан Тенгри чокусуна чыккан биринчи аял альпинист болгон. Анын теги ирандык, Лондондо билим алып Британияда жашайт. Жеңиш чокусуна чыгуу боюнча Кыргызстанда бир нече туристтик компаниялар иш алып барып келишет. Кечиресиздер. Кыргызстанда бир катар реформаларды жүргүзүү үчүн АКШдан колдоо күтөт. Бул тууралуу Кыргызстандын Кошмо Штаттардагы элчиси Бакытбек Аманбаев мамлекеттик департаменттин Европа жана Евразия бюросунун колдоо көрсөтүү боюнча координатору Джим Куликовский менен жолугушууда айтканын Тышкы иштер министрлиги 9 августта билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Аманбаев Кыргызстан мамлекеттик башкаруу, экономика, сот системасы, энергетика жана билим берүү тармактарында реформа жүргүзүүгө белсенип жатканын айткан. Ал АКШ өкмөтүн ушул багыттарга жардам берүүгө чакырды. Ошон менен катар элчи Кыргызстандагы билим берүү долбоорлоруна жогоруда аталган тармактарда иштеген адистердин кесиптик деңгээлин жогорулатууга колдоо көрсөтүүнү суранды. Куйковский АКШ тарап жардам берүүгө даяр экенин, Кыргызстанда демократиялык баалуулуктарды өнүктүрүү үчүн колдоосун аябай турганын айтып, пландалып жаткан реформалар өлкөнүн туруктуу экономикалык өнүгүүсүн камсыз кыларына ишеничин кошумчалаган. Коронавируска каршы биргелешип күрөшүү жолдору да талкууланып, АКШ тарап жакын арада вакцина жагынан да Кыргызстанга жардам бере тургандыгын убада кылган. Беларусьтагы былтыркы жарандык каршылык акцияларына 1 жыл толду. Былтыркы президенттик шайлоонун жыйынтыгы бурмаланып, ага карата жарандык каршылык чыккан күндүн урматына ар кайсы өлкөлөрдө тилектештик акциялар болуп өттү. Стокгольмдагы манифестацияга Швециянын тышкы иштер министри Ан Линде, маданият министри Аманда Линд жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча белгилүү активист Грета Тунберг катышты. Евробиримдиктин жогорку комиссары Жозеп Барел болсо, Беларусьтагы шайлоону бурмалоодон улам каршылык акциялары тутанган окуянын 1 жылдыгына карата атайын декларацияда 1 жыл мурун дал ушул күнү Беларусь элинин легитимдүү лидер тандоо үмүтү талкаланганын белгиледи. Ошондой эле ал Евробиримдик Беларусь элинин адам укугу жана мыйзамдын үстөмдүгү үчүн талыкпаган күрөшүн баалай турганын айтып, Евробиримдик Беларусь коомунан ажырап калган Лукашенконун режимин мурдагыдай эле тааныбай турганын эске салды. Польшанын Варшава жана Белосток шаарларында Беларусь элине тилектештик акциялары болуп өттү. Бул күнгө карата президенттикке талапкерлигин койгон оппозиция лидери Светлана Тихановская
No dealing with this regime.
Бул режим менен эч кандай кызматташуу болбосун. Легитимсиз президент менен сүйлөшүүгө мүмкүн эмес. Ал бийликти зомбулуктун, кыйноонун жана репрессиянын аркасы менен гана кармап турат. Белоруссияда сүйлөшө турган күчтөр бар, бирок бул кылмышкерлер менен эмес, деди Беларусьтун оппозиция лидери Светлана Тихановская. Былтыр 9 августта Лукашенконун башка тандашы Тихановская президенттик шайлоонун жыйынтыгын четке кагып, Лукашенконун пайдасы үчүн шайлоо бурмаланганын жарыяланган болчу. Сауд Арабиясында коронавирус пандемиясы менен күрөштө көз жумган дарыгерлердин, медайымдардын жана башка медиктердин ар биринин үй бүлөсүнө 500,000 риал же болбосо 133,000 АКШ доллары өлчөмүндө кенемте төлөп баштады. Бул тууралуу мамлекеттик маалымат каражаттары жазып чыкты. Каражат падышалык казына тарабынан бөлүнүп берилет. Көз жумган медиктер жеке клиникада же мамлекеттик ооруканада, жарандык же аскердик госпиталда иштегенине карабастан, алардын үй бүлөлөрү кенемте алууга укугу бар. Ошондой эле мындай төлөмдөр жергиликтүүлөр менен катар эле сырттан чакырылган медиктердин үй бүлөлөрүнө дагы бериле турганы кошумчаланды. Билдирүүдө бул медиктер пандемия менен күрөштө падышалыктын жарандары менен жашоочуларынын коопсуздугу жана саламаттыгы үчүн күрөштө өз өмүрлөрүн беришти деп айтылат. Сауд Арабиясында илдеттен 8,320 өлүм катталган, алардын арасынан канчасы медиктер экени белгисиз. Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгы Ооганстан менен чектешкен тилкелерде өтүп жаткан аскердик машыгууларга аскердик авиация тартылганын билдирди. Машыгууларга Су-25 чабуул коюучу аскердик учактар тобу, Ми-24 күжүрмөн тик учактары жана Ми-8 аскердик жүк ташуучу тик учактары тартылды деп жазылат борбордук командачылыктын билдирүүсүндө. Буга чейин Орусиянын коргоо министрлиги зениттик ракеталык аба соокуларынан коргонуу жолдору окутулуп жатканын кабарлаган. Бул машыгууларга Орусиянын, Тажикстандын жана Өзбекстандын 2,5 миң аскери жана 500 ашуун аскердик техника тартылары белгиленген. Биргелешкен аскердик машыгуулар 10 августка чейин созулат. Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Василий Невензя коопсуздук кеңешинин жыйынында ооган жоочуларынын Борбор Азиянын аймагынан кирип келүү коркунучу бар экенин билдирди. Анын бул билдирүүсү Оогонстандын түндүгүндөгү Борбор Азия менен чектешкен тилкелерде Талибан кыймылы күч алып, бир канча провинцияны ээлеп алган учурга туура келди. Өзбекстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын маалыматы боюнча коронавирус менен ооруп калган кызматкерлер акы төлөнбөгөн эс алууга чыгарылууда, айрым компаниялар жумушчуларын коронавируска каршы эмдөөдөн өтүүгө мажбурлап жатканы кабарланды. Буга чейин Өзбекстандагы бир катар ишканалардын жумушчулары да милдеттүү түрдө мажбурлап эмдөөгө даттанып чыгышкан болчу. Кубат,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей, 10 августта түнкүсүн ысык көл облусунун кээ бир райондорунда, чүй облусунун тоолорунда, ал эми күндүз ысык көлдүн айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолорунда өткүн өтүшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 28-33 градуска чейин ысыйт. Баткен, Ош, Жалал абад дубандарында түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37, ысык көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 25-30 градуска чейин ысыйт. Бишкекте жаан чачын болбойт деп синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 32-34 градуска чейин ысык болмокчу. Борбордук шайлоо комиссиясы Ош жана Бишкек шаарынын мэрин шайлоону 26 августка дайындады. Мыйзам боюнча министрлер кабинетинин төрагасы, шаардык кеңештеги фракциялар, коалиция талапкер сунуштап, мэрди шаардык кеңештин депутаттары жашыруун добушчу берүү жолу менен шайлайт. Мэрликти кимдер мээлдеп турат? Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Азыркы учурда Ош шаарынын Алмаз Мамбетов Бишкекте болсо, Талайбек Сарыбашев убактылуу жетектеп жатат. Экөө тең бул кызматка президент Садыр Жапаровдун сунушу менен келгенин билдирүүдө. Бишкек шаардык кеңештен 5 мандат алган Ынтымак фракциясынын лидери Казбек Эргешев оппозиция талапкер алып чыкпай турганын билдирип, себебин мындай түшүндүрдү.
Биз оппозициядабыз да, болсо дагы все равно өтпөйт да. Ал биринчи да. Экинчиси, мне кажется, кандидатура сейчас достойная, келсин, программаны айтсын. бизге өтүп кетет биздин фракцияданда.
Бишкек шаардык кеңештеги 6 партиянын ичинен Эмгек, Ата Журт Кыргызстан, Ишеним, Өнүгүү Прогресс партиялары көпчүлүк коалицияны түзүп, Ынтымак жана Социал-демократтар оппозицияда калган эле. Шаардык кеңештеги 45 мандаттын 33 көпчүлүк коалицияга туура келет. Мэр болуш үчүн жок дегенде 23 депутаттын добушун алуу качет. Социал-демократтар менен депутат болгон Илгиз Шамбенов Сарбашевдин дайындалышы көпчүлүк коалициянын планын бузганын айтып жатат.
Коалиция азыркы жаңы түзүлгөн большинство өздөрү негизи башка бир кандидат чыгаралы деп булар пландашкан да. Анан бирок ойлогон ой максаттары ишке ашпай калды да. Ишке ашпай калып президент тарабынан тигил Оштон бери Сарыбашев сунушталып калбадыбы? Менин оюмча ушул Сарыбашев деле колдоп беришет го. Президентке каршы чыгып өздөрү бири мэрди сунуштай албайт го.
Ош шаардык кеңешинде дагы ушундай эле кырдаал жаралып, андагы 45 депутаттын көпчүлүгү президенттин көңүлү түшкөн Алмаз Мамбетовго артыкчылык берүүдө. Ал октябрь окуялардан кийин президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгын жетектеп келген. Ага чейин мамлекеттик каттоо кызматында төрага, Балыкчы шаарында мэр болгон. Ош шаардык кеңешиндеги Улуттар биримдиги фракциясынын лидери Акулов Абжапар 26 августта өтө турган шайлоо боюнча мындай деди.
Жерде азыр 4 фракциянын депутаттары бар, көпчүлүк коалицияны түзгөн 2 фракция, бири алар басымдуу дагы. Кайсы бир талапкерди чыгаруу боюнча азырынча сөз жок. Ошол көрсөтүлө турган болсо, эгер жалгыз талапкер болсо дагы ага карата ошо позицияны бир азында аныктап алышыбыз керек деген ой бар да.
Ош шаардык кеңешинен Ата Журт Кыргызстан 19, Биздин Кыргызстан 15, Улуттар Биримдиги 7, Бир Бол болсо 4 мандат алып, алгачкы экөө көпчүлүк коалицияны түзгөн. Ата Журт Кыргызстанды УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен байланыштырып келишет. Талайбек Сарыбашев орун алмаштырган алгачкы жетекчи эмес. Май айында президент Садыр Жапаров Кыргызстандын эгемендик тарыхындагы район акимдеринин эң ири ротациясын жасап, 37 район жетекчиси жаңы дайындалган. Бул кадам кызыкчылыктардын кагылышын, коррупциялык тобокелдиктерди жоюу максатында жасалганы айтылып келет. Мамлекет башчынын басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Сарыбашевдин Бишкекке келишин төмөндөгүдөй түшүндүрдү.
Сарыбашев Ош шаарынын мэри кызмат ордунда тургандагы ишмердигинин натыйжаларын эске алуу менен ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерин ротациялоо саясатынын алкагында Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу кызмат ордуна келип отурат. Белгилей кетсек, мэрдин талапкерлиги Бишкек шаардык кеңеши тарабынан жактырылат жана бекитилет.
Президенттин аппараты жогору баа берген Талайбек Сарыбашев 2015 жылы өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укукту өкүлү болуп дайындалган. Ага чейин Алай районунун акими болчу. 2018 жылы болсо Ош шаарынын мэри кызматына жалгыз талапкер болуп, 44 депутаттын колдоосу менен калааны башкарып калган. Ал жетекчи болуп турганда Сарыбашевдин кош жарандыгы бар экени жана диплому жасалма экени айтылып келген. Бирок бул маалыматтар тасыкталган эмес. Жарандык активист Мирлан Орозалиев Сарыбашевдин Борбор калага которулушун мындай чечими деп жатат.
Бул кечээ шайлоодо өзүн аябай жакшы көрсөтүп койду, то есть услуга оказал, бийликке бир такшылык өтүп калды. Могу тем не менее муну Ошто кармап отурганга дальше мүмкүн эмес болуп калды. Ошол негизде анан муну ал жерден алып жаңыландырып жаңыга, бирок муну көчөгө таштап атпай ушул жака алып келип туруп калды.
Сарыбашев Ош шаарында мэр болуп турганда сын пикирдин көбү калаадагы таза сууга байланыштуу айтылып келген. Анткени Ошто жамгыр жааган сайын суу токтоп, калаа жетекчилиги бул көйгөйдү бир нече жылдан бери чече албай келет. Мындан тышкары Ошто шаар тургундарына түзүлгөн шарттар боюнча дагы маселе көп. Бишкектин мэринин милдетин аткарып жаткан Талайбек Сарыбашевдин басма сөз катчысы Азамат Апсатаров сын пикирге мындай деп жооп берди.
Өзү Сарыбашев биринчи Ошко мэр болуп аткандардагы сын менен келген. Бирок элде ачык айтыш керек, колдоосу менен кызматын тапшырды. Таза сууга байланыштуу, бирок тилекке каршы таза сууну жергиликтүү бюджеттин эсебинен чечип коюу мүмкүн эмес экендигин көпчүлүгүбүз билбейбиз да.
Бишкек Кыргызстандагы саясий жана экономикалык борбор. Аны башкарган акыркы бир катар мэрлерге, анын ичинде Нариман Түлеев, Иса Өмүркулов, Албек Ибраимов, Азиз Сурахматовдорго кылмыш иши козголгон. Сарыбашевга чейин Бишкек шаарын 5 айдай Бактыбек Кудайбергенов жетектеди. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк банк 50 миллион доллардык диджитал касса Кыргызстан долбоорун токтотуп жатат. Ага кыргыз тарап долбоорду ишке ашырбай мөөнөтүн созгону себеп болгон санарий тек план өлкөнүн басымдуу бөлүгүн жогору кылдамдыктагы интернет менен камсыз кылмак. Өкмөт долбоор өзгөргөн шартта ишке ашышы мүмкүн экенин билдирет. Кантсе да бул жагдай коомчулукта бийликке карата сын пикирлерди жаратып койду. Теманы Эрнест Нурматов улантат.
Масштабтуу долбоорго байланыштуу коомчулуктагы чуудан кийин санарипти өнүктүрүү министрлиги расмий билдирүү таратып түшүндүрмө берди. Мекеме дүйнөлүк банк долбоордон баш тартып жатканын мойнуна алып, бирок ал кайрадан өзгөртүлгөн абалда ишке ашышы мүмкүндүгүн кабарлады. Министрликтин басма сөз катчысы Чынара Усупбаева Азаттыкка буларды билдирди.
По итогам проведенных переговоров
сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында дүйнөлүк банк Кыргыз Республикасы менен кызматташуунун алкагында санариптештирүүнү атаандаштыктын мыкты башкаруунун маанилүү аспекти деп эсептей турганын маалымдаган. Дүйнөлүк банк санариптик өнүгүү багытында өлкөнү колдоону улантууга кызыктар экенин билдирген. Дижитал касса Кыргызстан боюнча өнүктөш тарап иш жүзүндө аткарылып жаткан долбоорду токтотууну карап чыгууну жана тез арада санариптик жаңы долбоорду даярдоону сунуштады.
Мекеме өкүлү жаңы долбоор учурда иштелип жатканын, сүйлөшүүлөрдө уланып жатканын белгилейт. Министрлер кабинети да өз сайтында 5 августта билдирүү коюп, санариптик өнүктүрүү министрлигинин позициясына окшош кеңейтилген маалымат таратты. Министрлер кабинетинин санариптик өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Талай Байтереков мындай деди.
Баш тартуу деп токтотуу деп түшүнсө болбойт, анткени бул деген Кыргызстандагы дүйнөлүк банктын өкүлчүлүгүнүн сунушу болуп атат. Бул сунуш менен санариптик өнүктүрүү министрлиги карап чыгып, изилдеп бизге өзүнүн сунушун бериш керек. Кандай болот? Барабызбы, баш тартабызбы, баш тартпайбызбы же улантабызбы? Ошо сунушту биз дагы күтүп атабыз.
Дүйнөлүк банк кеп болуп жаткан долбоорду токтотуп жатканын алгач Кактус медиа басылмасы өкмөттөгү өз булактарына таянып жазып чыккан. Буга кыргыз тараптын милдетин аткарбаганы, долбоорду өз убагында ишке ашырбай жатканы себеп болгону айтылган. Андан кийин дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү Facebookтагы баракчасына учкай билдирүү калтырып маалыматты ырастады.
Мурдагы Digital Kasa Кыргызстан долбоору 2018 жылы жактырылган жана 2023 жылы майда бүткөрүү мерчемделген эле. Акыркы 3 жылда долбоорду ишке ашырууда прогресс байкалбаганын эске алуу менен аны жапса болот. Каражаттарды министрлер кабинетинин жаңы долбооруна которсо болот.
Кантсе да бул окуя коомчулукта кыйла резонанс жаратты. Байкоочулар Кыргызстан үчүн маанилүү долбоорлордун биринен кол жууганы үчүн бийликти айыптоого алышууда. Интернет саясатынын жарандык демилгеси коомдук фондунун жетекчиси Таттуу Мамбеталиева Кактус медиа басылмасына берген комментарийинде муну өлкөдөгү саясаттын кесепети деп баалады.
Конституциянын жаңы редакциясы кабыл алынып жаткан учурда өлкөдө көп талкуу жүргөн. Бирок биз иш жүзүндө конституция менен бет келип, ал иштебей жатканын көрүп жатабыз. Digital Kasa долбоорунун ишке ашпай калышы мына ошонун бир көрсөткүчү. Соңунда ал долбоордун жабылышына алып келди жана өлкөнү 50 миллион доллардан куржалак калтырды.
Башка бир укук коргоочу Нурбек Токтокунов маселе боюнча Азаттыкка кеп куруп, долбоордун ишке ашпай калуусуна жемкорлук себеп болду деген оюн билдирди.
Эл аралык чоң проекттерде дайыма өкмөт откаттарды алчу. Всемирный банк болсо да баары откаттар бар болчу. Менин өзүнчө бир жеке маалыматтар бар, то премьер-министр откат сураган.
Долбоордун артка кетишине байланыштуу мындай айыптоолорду Кыргызстандын бийлиги төгүндөөгө алат. Дүйнөлүк банк да өз позициясында долбоорду ишке ашырууда коррупцияга жол берилбей турганын маалымдайт. Digital Kasa Кыргызстан долбоору жалпы Борбор Азияны, Түштүк Азияны жогорку ылдамдыктагы интернет менен камсыздоо боюнча дүйнөлүк банктын Digital Kasa аттуу масштабтуу планынын бир бөлүгү. 5 жылдык долбоордун алкагында Кыргызстанда 1000 чакырым оптикалык була байланыш линиясы тартылышы керек эле. Муну үчүн дүйнөлүк банк Кыргызстанга 50 миллион доллар же азыркы курс менен баалаганда 4 миллиард сомдон ашык каражат бермек. Сумманын теңи грант түрүндө, теңи пайызсыз насыя түрүндө берилмек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Кыргызстандын жеңиш чокусунан Иран тектүү британиялык альпинист Мехри Джафари изделип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Аксай Travel туристтик компаниясынын кызматкери билдирди. Кыргызстанда бир катар реформаларды жүргүзүү үчүн Кыргызстан АКШдан колдоо күтөт. Бул тууралуу Кошмо Штаттардагы кыргыз элчиси Бакыт Бек Аманбаев мамлекеттик департаменттин Европа жана Евразия бюросунун колдоо көрсөтүүнчө координатору Джим Кулюковский менен жолугушууда айтканын Тышкы иштер министрлиги билдирди. Беларусьтагы былтыркы жарандык каршылык акцияларына 1 жыл толду. Буга байланыштуу бир катар өлкөлөрдө бүгүн тилектештик акциялары өттү. Сауд Аравияда коронавирус пандемиясы менен күрөштө көз жумган дарыгерлердин, медайындардын жана башка медиктердин ар биринин үй бүлөсүнө 133,000 АКШ доллары өлчөмүндө кененте төлөнө баштады. Аларда Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгы Ооганстан менен чектешкен тилкеде өтүп жаткан аскердик машыгууларга аскердик авиация тартылганын маалымдады. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар экен, эсиңиздерге салабыз. Дарегибиз азайттык чекит орг. Ошентип алдыда айтылгандай, Беларусьта бийликке каршы демонстрациялар башталганына 1 жыл толду. 2020 жылдын 9 августунда президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон миңдеген беларустар акцияга чыгышкан эле. Андан бери бийликке каршы жүздөгөн кишилер кармалып, көптөгөн оппозициячыл саясатчылар өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болду. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Мындан туура 1 жыл мурун Беларусьта президенттик шайлоо өтүп, расмий бийлик өлкөнү 27 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенконун утканын жарыялаган. Добуш берүүнүн ыплас жол менен өтүп, жыйынтыгы ачыктан-ачык бурмаланганына нааразы болгон 10,000 беларустар өлкөнүн бир нече аймагында ушул күндөн тарта көчөгө чыгып, акцияларды өткөрө баштаган. Лукашенконун жеңишин Беларусь оппозициясы да батыштагы бир катар өлкөлөр тааныган жок. АКШ, Европа биримдиги баш болгон өлкөлөр Лукашенконун режимине басым кылуу үчүн бир нече жолу санкция салды. Беларусь бийлиги андан бери ар жекшемби сайын акцияга чыккандарга күч колдонуп 10,000 кишилерди кармады. Оппозициянын лидерлерин абакка кесип, айрымдарын четке чыгып кетүүгө аргасыз кылды. Ондогон бейөкмөт уюмдар кысымга кабылып, маалымат каражаттары, журналисттердин каттоосу жокко чыгарылды. Дал ушундай шартта Беларусь протесттеринин бир жылдыгы коңшу өлкөлөрдө демонстрациялар менен белгиленди. Польшада жүздөгөн адамдар жүрүшкө чыгып, Беларусьтагы саясий репрессияларга каршылыгын билдиришти. Бул акцияга Польшада саясий башпаанек алган беларустар катышып, оппозициянын эң белгиси саналган ак кызыл тууларды көтөрүп, жашасын Беларусь деген урандарды чакырышты. Дал ушундай эле акция коңшу Украинанын борбору Киевте да өттү. Былтыркы президенттик шайлоодо оппозициянын атынан катышып, Лукашенконун башка атаандашы болгон Светлана Тихановская акциялардын башталганынын бир жылдыгына карата билдирүү таратты.
Мен бир жыл мурун беларустар эмнени тандашканын билем. Мен да ошол нерсени тандап, жоопкерчиликти өзүмө алгам. Биздин эркиндикке карай жолубуз канчалык узун жана татаал болбосун, мен Беларусь эли менен бирге болом.
Бийликтин кысымынан кийин Литвага чыгып кеткен Светлана Тихановская Беларусь оппозициясынын өкүлү катары Европадагы бир нече өлкөдө АКШнын президенти менен жолукту. Польша, Чехия сыяктуу өлкөлөр Беларусь оппозициясынын расмий өкүлчүлүгүн ачууга да макулдук беришти. Буга чейин Беларусьтун авторитардык режимине бир нече жолу санкция салган Евро биримдиктин жетекчилиги дагы жаңы санкцияларды киргизэрин эскертти. Европа комиссиясынын тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Джозеп Борел режимдин эл аралык милдеттемелерди көзгө элбей жатканына байланыштуу Евро биримдик мындан аркы чараларды карап көрүүгө даяр деп билдирди. Европадагы акыркы диктатор аткан Александр Лукашенко болсо 9 августта журналисттер үчүн маалымат жыйынын өткөрдү. Ал дале болсо оппозицияны сынга алып, мамлекеттик төңкөрүшкө даярданган деп айыптоодо.
Разница была лишь в том, айырма бир гана нерседе болду. Бир тарап ачык айкын адилет шайлоого даярданган. Экинчилер болсо бийликти жок кылууга чакыргандар төңкөрүшкө камынышкан.
Беларусь демонстрацияларынын бир жылдыгын белгилеп жаткан чакта бир нече эл аралык уюм да билдирүү таратты. Алардын ичинде Amnesty International укук коргоо уюму 9 августта Беларусьтагы катаал репрессияны айыптап, бул өлкөдө адам укугун одоно бузган аракеттер дале болсо уланып жаткандыгын билдирди. Бакыт Асанов, Азаттык.
Берүүдү улантабыз. 8 августта кыргыз драма театрынын белгилүү актрисасы, кыргыз эл артисти Искра Райымкулова 84 жаш курагында пневмониядан көз жумду. Ошентип Кыргызстандын кино жана театр дүйнөсү 3 күн аралыгында эле белгилүү 3 адамынан айрылды. Маданият өкүлдөрү 3 таланттын катарынан көзөткөнү кыргыз маданиятын оор жоготууга учуратты деп белгилеп жатышат. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
6 августта Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын артисти Бүкалича Жоробаева 59 жашында дүйнөдөн өттү. Кесиптештеринин айтымында актрисанын өлүмүнө пневмония себеп болгон. Ал эми 8 августта кыргыз драма театрынын дагы бир белгилүү актрисасы, кыргыз эл артисти, кыргыз театр жана кино искусствосунун көрүнүктүү таланты Искра Райымкулова да пневмониядан улам 84 жашында акка моюн сунду. Дал ушул күнү 65 жашында Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, кыргыз театр искусствосунун белгилүү режиссеру Бакен Кыдыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрынын көркөм жетекчиси Жадылбек Мединов да узакка созулган оорудан улам каза тапты. Драматург, театр жана кинорежиссеру Жаныш Кулманбетов Искра Райымкулованы потенциалы бийик актриса болчу деп сыпаттады. Анын пикиринде актриса өз заманындагы театр дүйнөсүндө бурулуш жасай алган таланттардын бири болгон.
Жараткан Жеңишбегин биз легендарлуу Жеңишбек деп айтабыз. Ал эми легенданы жаратыш үчүн мына ошондой потенциалга ээ болуш керек. Мисалы Искра Райымкуловага чейин дагы, Искра Райымкуловадан кийин дагы балдардан өспүрүмдөрдүн ролун ойноо боюнча анын деңгээлине жеткен, ал бийиктик көтөрүлгөн, бийикте эч ким көтөрүлө элек деп айтсак болот, бул өзү чындык болуп эсептелет.
Райымкулова чыгармачылык башатын 1957-жылы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында актриса болуп баштаган. Ошон менен катар Райымкулова кыргыз театрына балдардын гана ролун ойногон артист эмес, лирикалык актриса катары да таанылганын замандаштары кеп кылууда. Алардын айтымында актриса назик, поэтикалык жан дүйнөсү бар талант болгон. Кыргыз эл артисти Эгенберди Бекполиев ар бир чыгармачыл адамда коштоп жүрөр бир үкүт болорун, айрыкча ал өкүнүч мурунку муундагы артисттерде болорун айтат.
Баягы жасаган сайын, улам бийиктик көтөрүлгөн сайын дагы да кандан жакшы нерсени жасайын деген бир жакшы нерсе бар болчу да, мына ошол өкүттү алган. Анан ал кишинин да оюнда мындай балким бирөөнү ойнойюн, бирок эч качан айткан эмес. Эч качан мындай таарынып, же болбосо мындай тигибиздин андайы жок болчу да. Бул киши жанагы эми үчүн бул балдарды жакшы ойногон. Мен ойлойм, бул кишинин ички дүйнөсү балдардыкындай таза болгон.
Бекполиев өз сөзүндө маркум актриса Бүкалича Жоробаеваны да эскерип, анын чыгармачылыгы эми бышып четилгенде дүйнөдөн өтүп кеткенин кеп кылды.
Бугалича дагы келгенде мына Алматыдан бүтүп келди, татынакай образдарды жаратты, ушинтип иштеп жүрдү. Кийин бирок турмушта баягы кишине кыйналып күйөөсү өтүп кетти, эки баланы багыш керек, анан могу системада өзгөрүп кетти. Ошого байланыштуу кичинекейде бир аз кийинки жылдары азыраак ойноп калды, бирок ал күнү өлүмөс эми ситуация балдарды багыш керек. Базар экономикасы деген келди, базарга чыгып иштеп жүрдү тияк бияк. Ошентип эми мынакей балдар бутуна туруп жакшы болуп эми чыгармачылыкка деп акыркы мезгилдерде кино менен аралашып ошентип аткан мезгилде өтүп кетип атат да.
Бүкалича Жоробаева 1979-жылы Ош шаарындагы Терешкова атындагы мектеп интернатты аяктагандан кийин Фрунзе шаарындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрынын алдындагы театралдык студияга өтөт. 1981-жылы аталган окуу жайын ийгиликтүү бүтүп, Алматыдагы мамлекеттик театр искусствосу институтунун театр жана киноактеру бөлүмүндө окуган. Замандаштарынын айтымында актриса Бүкалича Жоробаева дээрлик 30 жылга чамалаган чыгармачылык жолунда ондогон түрдүү диапазондогу ролдорду ийгиликтүү ойноп, кыргыз көрүүчүлөрү менен театр адистеринин купулуна толо алган. Ал эми маданиятка эмгек сиңирген ишмер маркум Жадылбек Мединов да Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын жетекчиси Темирлан Сманбеков эскерип эмгектерине токтолду.
Жадыкеев ушул акыркы жылдарда бир 2 чоң залкар иш кылды. Бирөө Султан Ыраевдин баягы Чыңгыз Айтматовдун кылымга арыткан бир күн романы негизинде театралдык инверсия жазган Маң деп. Ошону Султан Ыраев Жалил Мединовго коюп, ошол спектакль бизде чоң фестивалда гран-прини алып, ошол спектакль менен Астана, Ташкент шаарларына чоң фестивалдарга барып таңкалдырып келдик да. Андан кийин Чыңгыз Айтматовдун Жамила повести боюнча спектакль коюлуп, Ошто өткөн 6 өлкөнүн ичинен биринчи орунду алды да. Мындайча айтканда ошол 2 спектакль бул шедевр болуп калды.
Сманбеков өз сөзүндө Жадылбек Мединовту бул мезгилге чейин Учур театрында актриса Жамал Сыйдакматова менен да көптөгөн спектакльдерди коюп, чет өлкөлөрдөн чоң ийгиликтер менен келип жүргөнүн кошумчалады. Эл артисти Назира Мамбетова эгемендүүлүктүн 30 жылында көпчүлүк таланттар мамлекет тарабынан бааланбай калганын, антсе да алар элдин эсинде бийик инсан болуп калышканын билдирди. Актриса жакын арада жогорудагы 3 театр ишмеринин катарында өзүнүн таланттуу курсташы Гүлгакы Сейитова дагы өмүрдөн өткөнүн айтып кейиди.
Бүгүнкү күндө биз маданият кызматкерлери ушундай бир баш ийип турабыз. Себеби арабыздан театр ишмерлеринен 4 адам кетип атат. Биринчи Искара Райымкулова эжекебиз, экинчи менин курсташым Сейитова Гүлгакы, үчүнчү мына Жалел Мединов, төртүнчүсү Калича. Ушу төртөөнү тең ушунчалык ичим ооруп турат. Айланып кетейиндер. Канчалык эмгектерди жараттыңар, канчалык спектакльдерде ролдорду ойнодуңар. Төртөөңө тең эне катары, аял катары, актриса катары таазим кылып башымды ийем.
9 августта кыргыз эл артисти Искра Райымкулова менен коштошуу зыйнаты кыргыз драма театрынын алдында өтүп, сөөгү аларча көрсөтүүнө коюлду. Ал эми маданиятка эмгек сиңирген ишмер Жадылбек Мединов менен коштошуу зыйнаты Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрында болуп, анын сөөгү дагы аларча көрсөтүүндө жерге берилди. Кыргыз Республикасынын ардак граматасынын ээси актриса Бүкалича Жоробаеванын сөөгү 7 августта Чүй облусундагы Москва районунун Беш Көрүк айылында жерге берилген. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Дал ушул баян менен Азаттыктын кезектеги жарым саат уктуруусун аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, Кыргызстанга келип кеткен мурдагы президент Аскар Акаев соңку кайрылуусунда Кумтөр боюнча 1992 жана 2003 жылкы макулдашуулар үчүн өкмөттү күнөөлөдү. Акаевдин бул айткандары тууралуу Кыргыз Алтын ишканасынын мурдагы жетекчиси коомдук ишмер Дастан Сарыголов Азаттыкка мыйык курду.
Bu siyasi bildiri oldu. Gelişimde Kırgızistan'ın kırıkçılığına cevap vermek degen manide eğer de aitsa bu işi anda göp nesini unutup koygon için aitip atadı.
Баткен облусунда апрелдин соңундагы чек ара жаңжалында барымтага түшүп чыккан айрым тургундардын ден соолугу ал эпече калыбына келе элек кабарчыбыз алардын абалын билип келди.
Оом бар, жездем бар, эки да коңшубуз бар, жана бир бала бар, уну кийин тааныды. Биринчи күнү таң атканча уруп чыкты.
Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Азыр соңку жаңылыктарды Кубанычбек Жолдошовтон угуп алалы.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Бишкектеги Айчүрөк соода борборунда адам барымтага алынды деген маалымат жалган болуп чыкты. Ушул тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери милиция менен биргеликте бул маалыматты жиберген жаранды аныктоо аракеттерин көрүшүүдө. Атайын кызматтарды жалган маалымат менен чакыруу административдик же кылмыш жоопкерчилигине тартылат деп жазылган маалыматта. 9 августта кечки саат 4:00 чамасында борбордук Айчүрөк дүрдүйнө дүкөнүндө колунда баштыгы бар кара кийимчен шектүү аял жүргөнү туурасында маалымат келип түшкөн. Аталган соода борборуна оперативдүү тергөө тобу, милиция кызматкерлери, кайгыл күзөт кызматынын экипажы менен Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жана Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилик курамы аталган имаратка барган. Милициядан тышкары коопсуздук органдары дагы аталган жерде ыкчам иликтөө иштерин жүргүзгөн. Анын натыйжасында берилген маалымат жалган болуп чыкты. Жарандардын коопсуздугун сактоо максатында соода борборундагы адамдар толугу менен эвакуацияланган болчу. Айчүрөк борбор калаадагы ири дүкөндөрдүн бири, ал телефондук террористтердин бутасына буга чейин да айланган учурлары болгон. Ооганстандын расмий бийлиги өлкөнүн түндүгүндө жайгашкан Мазари Шариф, Балх жана Тахар провинцияларында Талибан менен айгышкан кармаштар жүрүп жатканын кабарлады. Буга чейин талиптер Тахар менен Кундузга толук көзөмөл орноткону маалымдалган болчу. Расмий Кабул Кундуз менен кошо 3 провинция багынганын төгүндөп, бирок андагы көпчүлүк аймак талиптердин колуна өткөнүн ырастады. Толониус агенттигинин булактары салгылашуулар кундуздан алыс эмес жерде жүрүп жатканын жана өкмөттүк күчтөргө колдоо келбей турган болсо, алар курчоону бузуп өтүүгө аргасыз экенин кабарлаган. Ооган күчтөрү кундузда өз базасын жана башка аэропортту гана көзөмөлдөп, негизги өкмөттүк имараттардын бардыгы талиптердин колуна өтүп кеткени кабарланды. Муну кундуздун жергиликтүү кеңешинин башчысы Мухаммад Юсуф Аюби дагы азаттыктын ооган кызматына ырастады.
Улуттук коопсуздук башкармалыгындагы, соттогу, полиция башчысынын жана губернатордун кеңселериндеги расмий кызматкерлер чыгып кетишти. Алар шаардын Саридавра аймагына качышты. Жогордагы өкмөттүк имараттарды Талибан басып алды. Талиптер шаардагы түрмөнү да көзөмөлгө алып, соттолгон адамдарды бошотуп жиберди. Айрым аскерлер жана жайкын тургундар мерт болду, жарат алышты. Шаардын айрым аймактарында бир нече дүкөн өрттөлдү. Кундуз шаарынын ичинде кырдаал өтө начар.
Деди жергиликтүү кеңештин башчысы Мухаммад Юсуф. Бирок Ооганстандын коргоо министрлиги Кундуз шаарынын алынганын төгүндөп, контур чабуулдардын натыйжасында өкмөттүк күчтөр мамлекеттик объектилер жана улуттук теле берүү борбору талиптерден толук бошотулганын билдирди. Шаардагы жайкын тургундар кайчылаш, оогатышууга дуушар болгону айтылууда. Арасында аялдар, карылар жана жаш балдар болгон 14 адам ок учуп, 30дан ашууну оор жаракат менен ооруканаларга жеткирилгени кабарланды. Социал-демократтар партиясы мушташып кеткен мүчөлөрүнө эң катаал чара көрөт. Бул тууралуу партия лидери Темирлан Султанбеков Апрель телеканалына курган маегинде билдирди. Ал партия мүчөлөрү Алга Кылычев менен Таалай Темиркулов партиялык иштер менен эмес, ич ара жеке себептер боюнча чырдаша кетишкени чын экенин, бирок экөө тең атышуу болбогонун айтып жатышканын белгиледи.
Это позор, и это обязательно будут приняты самые...
Уят иш болду. Эң катаал, керек болсо Катардан чыгарууга чейинки чаралар сөзсүз көрүлөт. Себеби эл карап турат, деди лидер Султанбеков. Ал партиялашы Алга Кылычев жакшы эле басып жүрөт деп кошумчалап, бул ишке чекитти тергөө коерун белгиледи. Окуя 7 августта Бишкектин четиндеги агорго конушунда болгонун, Кылычевдин бутуна ок тийип ооруканага жеткирилгенин, бул кылмышка шектүү катары Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Таалай Темиркулов камакка алынганын, Жазык кодексинин ээн баштыктар эмнеси менен сотко чейинки териштирүү иштери башталганын Лелин райондук милициясы буга чейин кабарлаган болчу. Мурдагы президент Атамбаевдин тарапташтарынан куралган Социал демократтар партиясы быйыл Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышып 45 мандаттын бешөөнү алганы белгилүү. Соңку маалыматтарга караганда Кылычев милицияга тосма арыз жазып, шаардык кеңештин жаңы депутаты Темиркулов үй камагына чыкканы кабарланды. Кыргызстанда мамлекеттик карыздын деңгээли ички дүйнө өнүмдүн 68% жетти. Мамлекеттик карыз ички жана тышкы карызды кошкондо жылдын ортосуна карата 416 миллиард сомдон 4 миллиард 921 миллион АКШ долларына барабар мына ушундай чеккеге жетип калганын 9 августта экономика жана каржы министринин маалыматына таянып Экономист КЖ басылмасы жазып чыкты. Бул сумманын 85% тышкы, ал эми 15% ички карызга туура келери. Жыл башынан бери жалпы сумма 7 миллион долларга кыскарганы маалымдалды. Былтыр өлкөдө мамлекеттик карыз дээрлик 300 миллион долларга өсүп 5 миллиард долларга чукулдаган. Карыз ички дүйнө өнүмдүн 68% чыгып кеткендиги, бул кызыл чек экендиги аталган маалыматта көргөзүлгөн. Сауд Арабиясында коронавирус пандемиясы менен күрөштө көз жумган дарыгерлердин, медайымдардын жана башка медиктердин ар биринин үй бүлөсүнө 500,000 риал же болбосо 133 000 АКШ доллары өлчөмүндө кенемте төлөп баштады. Бул тууралуу мамлекеттик маалымат каражаттары жазып чыкты. Каражат падышалык казынадан берилет. Көз жумган медиктер жеке клиникада же болбосо мамлекеттик ооруканада, жарандык же болбосо аскердик госпиталда иштегенине карабастан алардын үй бүлөлөрү кенемте алууга укугу бар. Ошондой эле мындай төлөмдөр жергиликтүүлөр менен катар эле сырттан чакырылган медиктердин үй бүлөлөрүнө дагы бериле турганы кошумчаланды. Билдирүүдө бул медиктер пандемия менен күрөштө падышалыктын жарандары менен жашоочуларынын коопсуздугу жана саламаттыгы үчүн өз өмүрлөрүн беришти деп айтылат. Сауд Арабиясында илдеттен 8320 өлүм катталган, алардын арасынан канчасы медиктер экендиги белгисиз.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды жана окуялардын өнүгүшүн Азаттык Шекет орг сайтыбыздан окуй аласыз. Ошондой эле социалдык тармактардан да биздин жаңылыктар менен таанышып туруңуздар.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Ошентип, кумтөр иши боюнча издөө жарыяланган мурдагы президент Аскар Акаевдин Кыргызстанга келип сурак берип кетиши өткөн аптанын башкы окуясы болду. Москвага кайтар алдында ал кайрылуу жасап, анда Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы түзүлгөн 1992 жылкы келишим жана 2003 жылкы реструктуризациялоо үчүн өкмөттү күнөлөп, ага президент катары көзөмөл жасай албай калган үчүн кыргыз элинен кечирим сурады. Аскар Акаевдин бул билдирүүсүн Кыргыз Алтын Ишканасынын мурдагы жетекчиси, коомдук ишмер Дастан Сарыгулов Азаттын кабарчысы Эрнест Нурматовго берген маегинде саясий билдирүү деп атады. Анда ал маекке көңүл бурсак.
Бул саясий билдирүү болду. 92-94 жылдагы түзүлгөн келишимде Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербейт деген мааниде эгерде айтса, бул иши анда көп нерсени унутуп койгон үчүн айтып атат. Же азыркы бийликтеги адамдардын өкүлдөрүнүн өтүнүчү менен айтышы мүмкүн. Себеби Жогорку кеңеш 3 жолу сессияда караган. 92-94 жылдары кумтор боюнча келишимди Жогорку кеңеш 3 жолу сессияда караган. Анда Чимкирик парламент эмес, легендарный парламент деген элдин баасына жеткен 350 депутат болгон. Андан тышкары өкмөт 7 жолу караган келишимдин долбоорун өзүнүн жыйынында. Демек, бул 2 жыл бою адистер, депутаттар, министрлер, өкмөт курамы дыкаттык менен иштеп түзгөн келишим. Бул келишим 25 май 94 жылы Жогорку кеңештин сессиясында талкууга коюлган. 350 депутат катышып, алымча кошумча менен келишимдин ар кандай өзөктүү жерлерин баарын талкуулап туруп, аны бекиткен. Токтом кабыл алган. Жогорку кеңештин токтому мыйзам күчүнө ээ, бүгүн дагы мыйзам күчүнө ээ. Эгерде ким Акаев баш болуп алып, бул келишим кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына жооп бербейт десе, анда эң алды ошол Жогорку кеңештин сессиясы кабыл алган токтомду жокко чыгарыш керек. Албетте, саясий өңүттө эмес, негиздүү. Кайсы жерден кызыкчылыгына жооп бербейт, эмне үчүн жооп бербейт, канча зыян Кыргызстан тартты деген суроолорго жооп болуш керек да. 94-жылы келишим кол коюлгандан кийин 2 жыл 6 айдан кийин кумтор алтын бере баштады. Мына жерүү 7 жыл болду. Инвесторго кеткенде 7 грамм алтын жок. 7 жыл бойдо. А кумтор 2 жыл 6 ай дегенде алтын чыгарды да. Анан 2002 жылга чейин 97 жылдан баштап 5 жылдын ичинде 450 миллион доллар кредитти Камек алган. Күрөөгө өзүнүн заводторун коюп 450 миллион доллар кредитти кайрып берди. 275 миллион доллар үстөгүн кошо кайрып берди. Ошондо 725 миллион доллар карызын кайрып берди. Кыргызстан эмне зыян тапты? Кыргызстан кепилдик берген жок. Ошон үчүн бул маселе саясатташтырылган маселе деп ойлойм. Эми бөлөк маселе. Контор кредитти кайрып бергенден кийин үстөгү менен толук 100% кыргыз мамлекетинин, кыргыз элинин менчигинде өтүш керек эле. Келишимде ошентип жазылган. Пайдадан 33% Канада алып, кумторду башкаруу кыргыз тарапка өтүш керек эле. Эми ушуну 2003 жылы Жогорку кеңеш каршы токтом кабыл алганга карабай, акция чыкпасын, центрде түзүлбөсүн деген токтом кабыл алганына карабай, ошондой эле токтомду 2004 жылы кабыл алган Жогорку кеңеш. Ошондой эле токтомду 2005 жылы 3 жылы да Жогорку кеңеш каршы токтом кабыл алган. Бул мыйзам чыгаруу органы, туурабы? Бирок ошого карабай эмне үчүн центрлер түзүлдү? Мыйзамга, баш мыйзамга карама каршы, Жогорку кеңештин токтомуна карама каршы. Бул чоң суроо. Ушул суроого жооп бериш керек эле.
Акаев өзү ошол мисалга кумтор долбоорунун Камека башкаруусуна берилишинин, анан салыктардын төлөнбөй калышын, ошо сиз жогоруда айткандай 33% үлүшкө түшүп калышын биринчи кезекте өкмөттүн күнөөсү, кылмышы деп баалап жатат. Ошол мезгилдеги Турсунбек Чыңгышевдин, Апас Жумагуловдун, Николай Танаевди башкарган өкмөттүн күнөөсү канчалык?
Эми сиз ойлоп өзүңүз суроого жооп берсеңиз, Жогорку кеңеш центрга түзүлбөсүн деген токтом кабыл алды, туурабы? Жогорку кеңеш. Жогорку кеңештин токтому мыйзам күчүнө ээ. Бирок ошого карабай, кимдин басымы менен, Кимдин буйругу менен центрга түзүлүп атат? Түзүлүшү мүмкүн эле өкмөттүнбү?
Жок.
31 декабрь 2003 жылы отуруму жок эле үймө үй кыдырып центрганы колдогон токтом чыгарат өкмөт. Өкмөттүн андай укугу жок. Демек, мунагу баш мыйзамды бузуулардын баарына эмне үчүн акая анда аны тыйып койгон жок? Эмне үчүн 2004 жылы түзүлгөндөн кийин кайта дагы жогорку кеңешке киргизип бул маселени? Жогорку кеңеш колдобой койгону акая билген да, туурабы? Андан тышкары дүйнөлүк банктын өкүлү каршы болгон центрден түзүү. Андан тышкары бир топ республикалык уюмдар каршы болгон. Бир топ эл аралык эксперттер каршы болгон. Ошого карабай, кантип эле өкмөттүн башы этегикен жогорку кеңештин токтомуна карама каршы келип аны тоготпой центрганы түзгөнгө бул эки жүздүүлүктүн кереги жок.
Акаев өкмөткө ишенгем деп атпайбы?
Өкмөткө ишенсе эмне үчүн жогорку кеңешке ишенбейт? Жогорку кеңеш 3 жылда каршы токтом чыгарды. Анда президент ойлонуш керек эле да. Бул жогорку кеңеш баш мыйзамга ылайык, анын чечими мыйзам күчүнө ээ. Анда эмне үчүн бул мыйзамды одоно бузуп кыйноо менен центрга түзүлөт? Болгондо дагы анын кажети жок эле да. Себеби Кыргызстан 67% үлүшүн 33%ге чейин түшүрүп алды. Анда акаев элди ойлосо, мамлекеттин кызыкчылыгын эң бийик койсо, анда айтыш керек эле да баарын чогултуп алып туруп, эмне каршы болуп атасыңар? Эмне үчүн 67% үлүштөн 33%ге түшүп кетти? Бул кимдин кызыкчылыгына деген суроону бериш керек эле да. Же акаев анда Кыргызстанда жашабай калды беле? Же президенттик милдеттен четтетилди беле? Жок. А киши жакшы билген эмне болуп аткан. Себеби Кумтор көз карандысыз шериктеш мамлекеттин алкагында эң ири түз инвестиция келген алтын кен болчу. Анын тагдырына президент сөзсүз ийлигиш керек эле да. Анын маселелердин баарын билген, бирок эмнегедир чет өлкөлүк инвестордун кызыкчылыгы үчүн чечимдер кабыл алынган. Мына ушул суроолорго жооп бериш керек мен оюмча. Эгер ачык айтканда.
Азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жалпы ошол Кумтор иши боюнча 6-7 эпизод менен иликтөө жүргүзүп жатат. Ошол эле 92-94 жылкы келишимдер 2003 жылкы, анан 2009, анан 2012-14-17 кетип атат. Анын бири боюнча ошол мурдагы жалпы эле ошол жоон топ өкмөт башчыларынын арасында алардын ичинде сиздин дагы ысымыңыз кылмышка шектүү катары аталды. Канчыбек Ташиев өзү жарыялады. Сизди суракка чакырдыбы? Анан ал жерде сиздин жоопкерчилигиңиз барбы?
Чакырган. Мына айтып коеюн, жогорку кеңеш токтом кабыл алгандан кийин 25 май 1994 жылы 31 майда өкмөт чоң жыйын өткөрүп келишимге кол койгон. 29 адам кол койгон. Ошонун 24 министр менен комитеттердин жетекчилери, 5 ири коомдук уюмдардын жетекчилери кол койгон. Анда 4 киши кол койгон эмес. Жогорку кеңеште мен айттым го, 350 депутат катышкан, добуш берген, туурабы? Андан тышкары кол койгон адамдар эмне максат менен кол койгон? Ар бир министр комитеттин жетекчиси, ошол министрлик менен комитеттин укугуна кирген маселелер боюнча жооптумун деп кол койгон. Мен Кыргыз Алтын жетекчиси катары Кумтордун курулушуна жоопту болгом жана Кумтор өндүрүш технологиялык көрсөткүчтөр камсыз кылуусуна мен кол коюп бергем. 2 жыл 6 айдан кийин Кумтор иштей баштады. 3 айдан кийин долбоор көрсөткөн бүт талаптардын баарына жооп берип чыкты. Андан бери 24 жыл өттү. Кумтор иштеп атат. Курулушуна, өндүрүш технологиялык көрсөткүчүнө бир дагы нааразычылык, бир дагы доо жок эч ким тарабынан. Анда мен эмнеге күнөөлүүмүн? Эгерде жогорку кеңеш сессия менен келишимди бекитсе, эгерде өкмөт токтом менен ал келишимди турмушка ашырса, анан мен жаңысы эле күнөөлүү боло беремби? Анда жана 24 министр комитет жетекчилеринин баарын жоопко тартсын да, калыстык үчүн, туурабы? Айттым, анын баары аткарылды. Бир дагы нааразычылык курулушка дагы жок, көрсөткүчтөргө дагы жок. Анан алардын баарын унутуп коюп эле анан Сарыгулов прибылга дагы жооп берет, анан тийиге да жооп берет деген бул саясий куугунтук.
Негизи эле эми азыркы мисалга аудиториянын көзүндө мурдагы аткан эрлер, ошол эле мурдагы президенттерден баштап, мурдагы өкмөт башчылар, же болбосо кыргыз алтынынын жетекчиси, же башка мисалга Катардагы башка жөнөкөй мамлекеттик мекемелердин жетекчисинин баардыгы эле ушул кумтөргө менин тиешем жок, мен күнөөлүү эмесмин дегендей актанып аткандай көрүнөт да. Анда Аскаров деле баш болуп ушинтип жооп берди. Анда ким жоопкер анда кумтөрү боюнча келишимге?
92-94 жылдагы чоң эмгек менен абдан кызыкчылыкка кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына жооп бере турган келишим арде айып жок, анын кемчилиги жок. Маселенин баары центрда түзүлгөндө 2003 жылдан бери башталып атат. Кыргыз мыйзамдарына карама каршы түзүлгөн, себеби жогорку кеңеш 3 жылы да макулдугун бербей койду да. Бул биринчи суроо. Эмне үчүн мыйзам чыгаруу жогорку кеңеш бийлигинин токтому четке кагылган? Эмненин негизинде? Ким какты муну? Муну тергөө аныкташ керек да. Тергөө ушул суроого жооп тапсын. Эмне үчүн мисалы Кыргыз Алтын каршы болгон, соода министрлиги каршы болгон, эл аралык дүйнөлүк банктын өкүлү каршы болгон, дагы бир топ уюмдар каршы болгон. Ошого карабай центрда түзүлгөнгө ким кызыктар болгон? Бул мага суроо эмес. Бул тергөө суроо берсин. Ошол убакта иштеген жетекчилерге, министрлерге, Акаевге ушундай суроолорду берсин. Анан жообун табат.
Мен соңку суроом болсун. Азыр ошол кумтөр боюнча кылмыш иштеринин алкагында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы жалпы эле ушул кумтөргө байланыштуу келишимдердин баардыгын динамизациялоону сунуштады. Андан сырткары ушул кылмыш иштери негизи эл аралык соттошууда далил катары кызмат кылат деп айтылып жатат. Өзгөчө соң мурдагы президент Аскар Акаевдин көрсөтмөсү. Ал кишинин көрсөтмөсү эл аралык сотто Кыргызстандын пайдасы үчүн иштейби же сиздин оюңуз кандай?
Андай деле президенттин көрсөтмөсү таасир эте албайт. Себеби Европа батышта билесиз укуктук мамлекеттер булар, туурабы? Буларда саясат мыйзамдан төмөн турат. Ошон үчүн эң негизги маселе укуктук талаада. Бул центр мыйзамсыз түзүлгөнү, ушунча жыл мыйзамсыз ишти алып барганы себеби жогорку кеңештин макулдугу жок. Бүгүнкү күнгө чейин акция чыгарууга, центрны түзүүгө жогорку кеңештин макулдугу жок. Экинчи маселе, инвестор Канаданын мыйзамдардын бир топ талабын одоноо бузуп центрны түзгөн. Буга дагы КМК жооп бериш керек. Батышта эң катуу күнөө эки эле күнөө: экологияга зыян келтирүү, анан кийин салыкты жаап жашыруу. Туура эмес маалыматтарды акция сатып алган адамдарга толук бербей коюу, бул эң чоң күнөө. Мына ошондо эл аралык сот дароо айтат КМКга дагы, Кыргызстанга дагы: эмне үчүн силер Канаданын мыйзамын буздуңар, эмне үчүн силер Кыргызстандын мыйзамын буздуңар деген суроо. Ошого жооп бериш керек ким болбосун. Эң негизи центрга түзүлгөндүн кесепетинен кыргыз мамлекети, Кыргызстандын эли 3 миллиард доллар албай калды. Бул далилденген маалымат. 3 миллиард доллар өз үлүшүн албай калды. Буга ким күнөөлүү? Мына ушул суроого жооп бериш керек.
Буга чейин да сизден кенен маек алып жарыялаганбыз. Ошол себептүү бул жолу теманын бир өңүтү жөнүндө гана сураганга аракет кылдык. Бизге келип маек куруп бергениңизге рахмат.
Жакшы, рахмат.
Азаттын студиясында Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси коомдук ишмер Дастан Сарыгуловту кепке тарттык. Студияда мен Эрнис Нурматов болдум. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун кечки уктуруусун улантабыз. Азыр соңку жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы тараткан маалымат кылайык. Бишкектеги айчөрөк соода борборунда адам барымтага алынды деген маалымат калп болуп чыкты. Ушул тапта УКМКнын кызматкерлери милиция менен чогуу бул маалыматты жиберген жаранды аныктоо аракетин көрүшүдө деп жазылган расмий маалыматта. Ооганстандын расмий бийлиги өлкөнүн түндүгүндө жайгашкан Мазари Шариф, Балх жана Тахар провинцияларында Талибан менен айгышкан кармаш жүрүп жатканын кабарлады. Буга чейин талиптер бир нече шаарга көзөмөлүн орноткону маалымдалган. Социал демократтар партиясы мушташып кеткен мүчөлөрүнө эң катаал чара көрөт. Бул тууралуу партия лидери Темирлан Султанбеков Апрель телеканалына билдирди. Ал партия мүчөлөрү Алга Кылычев менен Таалай Темиркулов партиялык иштер эмес, ичара жеке себептери боюнча чырдаша кечкени чын экенин билдирди. Сауд Арабияда коронавирус пандемиясы менен күрөштө көз жумган дарыгерлерден, медайымдардын жана башка медиктердин ар биринин үй бүлөсүнө 133 000 АКШ доллары өлчөмүндө кененте төлөнө баштады. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Баткен облустук тартип сакчылары менен бирге 5-8 август күндөрү Тажикстандан Кыргызстанга аткезчилик жол менен ташылып келаткан жалпы суммасы 4 миллион сомдон ашык товарды кармаганын маалымдады. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Баткен демекчи 29 апрелде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда тажик тарап Лейлек районунун интернационал айылынын башчысы Мырзабек Жумабаевди баш кылып 10 тургунду барымтага алган. 2 күндөн кийин бошотулган кыргызстандыктар Тажикстанда оор токмокко алынганын айтышкан. Учурда алардын айрымдарынын ден соолугу калыбына келе элек деп баяндайт аймактан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов.
Бул жер Тажикстан, э?
Тажикстан, мына ошо.
Ал ошо жерде жанагы чек ара
бекет. Пагран.
Пагран турат, э?
Заставасы бар.
Застава ошо жерде, э?
Ошо жак болот Тажикстан, көрүп турат. Тажикстан.
Анан ушул жер менен алып кеттиби силерди?
Жок, бизди мына коңшу жерден алып кетти. Пагранда.
Мооруки тепкиш мененби?
Ошо жерде лестницадан алып эгнеге түшүп кетти.
Лейлек районунун интернационал айылынын тургуну Азамжан Марифбаев ушул жылдын апрель айынын аягында чек ара жаңжалында Тажикстанда барымтада кармалып чыккан. Ал 29 апрелде тууган үйү өртөнүп жатканын көрүп, жардам берүүгө келгенин айтууда.
Мен мына көчөдөн келдим.
Мына көчөдөн?
Мына көчөдөн. Көчөдөн келдим. Мына айнектен автоматтык машина келгенин билем да. Машина тегеретке келсем, айнектен 3-4 автомат чыгарып мешти чакырып кирип кетти мен. Анан кийин байлап, колдорду байлап, өткөрсөм 2 киши бар экен, мен менен 3 киши болду. Анан кийин 2 киши келди, 5 киши болуп, анан кийин бизге мындай нерсе алып кетти.
Нары кирип кетти,
э? Мен машинаны машинада атып койдум, машинада. Машина кирип кайтып кел.
Ошол кезде атыш болуп атканын уккансыңар.
Биз алдыбызда машинада патырлашып салды да.
Марифбаевдин айтымында, кармалгандар ошол түнү Тажикстандын Гафуров районунун милициясына алып келинип, түнү менен эч себепсиз оор токмок алынган.
Путту уруп, путту баяктан сындырды. Берден сынган 5 сантиметр. Путум сынган берден, мына берден тикеси эле. Пут сынган. Кол сынган, мына тындагам кетип атат. Эми бетти кара болот, бет баш бүткөн, тамам токмокто уруп алган мени. Анан кийин баяктан сол жеринен 3-4 кабыргам сынган, 4-тинчиси да кансыз сынган эмес экен трешини. Анан кийин көкүрөк, груп сынган.
Төшкө койгулады жанына.
Шундай кылып кол байлык. Эме кылып эрталапкача көз байлык. Берде абам бар, жездем бар, экиде коңшубуз бар, жана бир бала бар, уну кийин тандым. Биринчи күнү таң атканча уруп чыкты амабыз. Бокска алып кирген экен, анан кийин алып чыгып сууну шланны калайсы. Муздек сууну шланны бизди жууп, колдорду жууп аткызып койду, анан кийин начальствосу келип көздөрүбүз, колубузду чечти.
Мына кабыргаларым сындырган, кулакты эме кылып иштеген, ага кийин тигип койду кулагымды.
Бул жерде?
Көрүнүп турабы мына тигилген жер? Ошо кармаган жерди автомат менен урганда кеткен экен автоматтын немеси.
Жаракатын айтып берип жаткан Ильяс Жалилов жаңжалда барымтага алынгандардын дагы бири. Жалиловдун сөзүнө ишенсек, аны үйүнөн кармап кетишкен. Ал турган үй Тажикстандын чек арачылары жайгашкан жердин жанында болчу.
Анан сен уюштургансың, сен эме кыласың, мойнуңа аласың деп ошол эле башка суроо бербейт, башка суроо жок да анан. Силер неге урушасыңар, неге сукталашасыңар, неге жеттирашасыңар, ошо суроо эле ошо.
Чек арадагы чыр башталганда бул айылдагы аялдар, балдар үйлөрүн таштай качышкан. Ильяс дагы аялын 3 жаштагы баласы менен кошо качырып, өзү үйдү кайтарып калган.
Биз эми ошо жеп пленге түштү дедик, болсо үй күйдү, үйдүн ичинде калдыбы деп ойлодук да. Ошентип 3 күн ойлонуп, борозонун күнүдө издеп, эч ким көрдүк дебейт да. Наркыларды пленге түшүптүр, барыптыр, качыптыр деп уктук, муну эч ким билбеди да. Анан ошо 3-үнчү күнү кеч чыкты да.
Учурда Ильяска ар аймактан чогулган жаштардын каржылоосу менен үй курулуп жатат. Буга чейин устачылык кылган өзү эми оор ишке жарабай калды.
Эми ден соолугуңуз кандай азыр?
Ден соолук азыр эми кандай десем илгеригидей эмес да, баары башым көп ооруган, эстен чыгарып коем да көп нерсени. Эсиме чыгып, намазыма эсиме чыгып, кечеге бала бир кылмакт. Илгер мындай болот эле, азыр эсиме чыгып калат намаз окуган вагымда, окудум, окуп алдым. Шул анан орут колум, орут кол менен иштеген кармай албайм азыр. Оор жүк кармай албайм, жеңилди кармайм бирок. Оор жүктөрдү кармай албайм колум менен.
Башкача пасыкча отунча потунча алып ташыйбыз, халак менен өтөп калганга халак берет. Муну алып ташыйбыз. Шу башкасыга күчүм жетмейт, башкасыга колум менен келмейт. Мисалы үчүн азыр иш көп. Ишлейман деген жерде азыр адамга иш көп. Барып иштей алмайм анда эми. Мажбур шу агарат.
Башка башкаларга?
Жок, жок, эч. Мына перфоратор ушулар болот, мына бир 3-4 күн ушуп көтөрсөм уже ооруп башланат.
Азамжан Марифбаев бул айылда сантехник болуп иштечү. Жайкы сезондо кошуна айылдарга чейин барып иштеп, кышкыга киреше таап алчу. Ден соолугунан ажыраган ал эми үй бүлөмдү кандай багам деп сарсана.
Көзү юмсам, ошо эле келеди көзүмдүн алдыга. Биз затын түшүмө ошо тополон кирет. Мен кандай тарсына түшүп каламбы, же кандай тарсына кетип атамбы, шолордо армиясы, шолор келип түшүмө кирет деле.
Түшүнүп келет.
Түшүнө кире берет, алардын ойгонуп туруп, свети окуп алып отурам.
29 апрелде тажик тарап Лейлик районунун интернационал айылынын башчысы Мырзабек Жумабаевди баш кылып 10 тургунду барымтага алышкан. Эки өлкөнүн расмийлеринин сүйлөшүшүнөн кийин алар 1 майда мекенине кайтарылган. Кыргыз бийлиги аларды дарылатып 50 000 сомдон кенемте катары беришкен. Кыргызстандын кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбору барымтага алынгандар ур токмокко алынганын билдирген. Ал эми Тажикстан кыргыз тараптын дооматтарына жооп берген эмес. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Баткен.
Дал ушул баян менен азаттын кезектеги жарым сааттык берүүбүздү берүүсүн жыйынтыктайбыз. Айтмакчы, кабарчы Токтосун Шамбетовдун бул сыяктуу видео баяндарын азаттык чекит орг сайтыбыздан жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы таба аласыз. Микрофонду Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.